Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Σήμερα θα συνεχίσω πάλι με κομμάτια από το ημερολόγιο του Σλίμαν και από αποσπάσματα επίσης άλλων δημοσιεύσεων που έχουν σχέση με τον ίδιο τον Σλίμαν, γιατί όπως σας έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Σλίμαν ήταν μια προσωπικότητα που είχε απασχολήσει τον τύπο όχι μονάχα με τις ανασκαφές του στην Τρία, αλλά και όπως είπα και ως προσωπικότητα. Δηλαδή για την τόσο γρήγορη εξέλιξή του, τα πλούτη που απέκτησε τόσο γρήγορα κτλ. Λοιπόν, θα αναφερθώ πάλι στην ψυχραιμία που είδαμε ότι είχε ο Σλίμαν, ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπιζε τα αντικειμενικά γεγονότα και στην προκειμένη περίπτωση την τρικυμία. Επίσης τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να επιβληθεί πάνω στον κίνδυνο και ταυτόχρονα είδαμε και την ανθρώπινη ουσία που τον ανάγκαζε να σκεφτεί τι σημαίνει κίνδυνος. Τι σημαίνει, δηλαδή με άλλα λόγια, ζωή. Τι σημαίνει φόβος. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η ψυχραιμία με την οποία περιέγραφε την τόσο επικίνδυνη κατάσταση της τρικυμίας, αλλά ταυτόχρονα έκανε και κάποιες, θα μπορούσα να πω, φιλοσοφικές παρατηρήσεις όσο αφορά τον φόβο, το θάνατο, τη σχέση της ζωής με το θάνατο και κάτι παρόμοιες, θα μπορούσα να πω, υπαρξιακές φιλοσοφικές διατυπώσεις. Σήμερα θα ασχοληθώ με δύο άλλα στοιχεία που χαρακτήριζαν την προσωπικότητα του Σλίμαν, δύο άλλα στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά που συμπληρώνουν την εικόνα του ανθρώπου Σλίμαν, που βρίσκεται βέβαια πίσω από την εικόνα του αρχαιολόγου. Θα έλεγα καλύτερα πίσω από την εικόνα του ανασκαφέα Σλίμαν. Τα δύο άλλα λοιπόν στοιχεία που κατά την άποψή μου έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να αναδειχθεί η ερευνητική προσωπικότητα του Σλίμαν ήταν η φιλομάθειά του και η φιλαργυρία. Βέβαια όχι η φιλαργυρία εκείνη η άσκοπη, η φιλαργυρία που ξεκινούσε απλώς από το πάθος της ισόρευσης ενός πλούτου, αλλά η φιλαργυρία εκείνη που θα μπορούσα να πω γινόταν με βάση ένα πρόγραμμα, δηλαδή με βάση τη διοχέτευση του πλούτου σε δραστηριότητες τέτοιες που δεν θα βοηθούσαν μόνο την αναβάθμιση του ίδιου του Σλίμαν ως ανθρώπου, αλλά όπως είδαμε και της επιστήμης, της αρχαιολογικής επιστήμης επίσης. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς, δηλαδή αυτή η φιλαργυρία. Σήμερα έχουμε μια άλλη λέξη, λέμε αυτός είναι πολύ οικονόμος, δεν λέμε φιλάργυρος, και με τον πρώτο χαρακτηρισμό θέλουμε να περιγράψουμε την προγραμματισμένη αξιοποίηση των χρημάτων από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όπως σας διάβαζα λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή, ο Σλίμαν ναυάγησε και βγήκε στην Ολλανδία ναυαγός. Εκεί κατάφερε να πλησιάσει τον γενικό πρόσο πρόξενο, να του διηγηθεί το πάθημά του και αυτός να οργανώσει ένα μικρό έρανο. Μάλιστα λέγεται, το γράφει ο ίδιος ο Σλίμαν, αυτός ο έρανος απέδωσε 240 φιωρίνια. Αυτά τα 240 φιωρίνια, λέει ο Σλίμαν, με πολύ έτσι καμάρι, γιατί αυτά τα 240 έγιναν πάρα πολύ γρήγορα χιλιάδες, εκατομμύρια φιωρίνια. Λοιπόν, αυτά τα 240 φιωρίνια αποτέλεσαν για το Σλίμαν ένα πολύ σημαντικό ποσό για να αρχίσει τη ζωή του στην Ολλανδία και όχι μόνο αυτό, αλλά να νοικιάσει και ένα μικρό δωμάτιο. Φαίνεται λοιπόν ότι κατάφερε με αυτά τα 240 φιωρίνια όχι μονάχα να νοικιάζει το ίδιο δωμάτιο, να προμηθεύεται και τα μέσα που τον βοηθούσαν να επιβιώσει, αλλά μας γράφει ότι μέσα από αυτά τα 240 φιωρίνια μπορούσε να αποσπάται τα ποσά εκείνα που τα ξόδευε για την αγορά βιβλίων και ιδιαίτερα μεθόδων εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Επίσης ο πρόξενος, ο πρόσος πρόξενος, τον βοήθησε να βρει μια δουλειά. Τώρα η δουλειά, όπως την περιγράφει ο Σλίμαν, είναι λίγο ακατανόητη. Αντέγραφε, λέει, γραμμάτια. Αντέγραφε γραμμάτια και πληρωνόταν με το κομμάτι. Αυτά λοιπόν τα χρήματα που έπαιρνε από τα γραμμάτια που αντέγραφε, τα ξόδευε πάλι στην αγορά βιβλίων. Και μάλιστα λέει περιπετειωδών βιβλίων. Βιβλίων δηλαδή που περιέγραφαν περιπέτειες. Επίσης ο Σλίμαν στο ημερολόγιο του μας περιγράφει αυτή την περίοδο της ζωής του και μας λέει: «Μοναδική μου διασκέδαση είναι να πηγαίνω κάθε βράδυ μόλις σχολάσω από τη δουλειά μια βόλτα στην πόλη και να θαυμάζω τον υπέροχο φωτισμό στους δρόμους και στα σπίτια. Σε αυτή την πόλη κάθε κατάστημα έχει και ένα λαμπιόνι. Όλα τα μαγαζιά, ακόμη και το τελευταίο μικρομάγαζο, φωτίζονται άπλετα με γκάζι. Στη βιτρίνα του κάθε περουκέρι μπορεί να δει κανείς 4 με 6 αρκετά ομορφοκτενισμένα γυναικεία κεφάλια που στριφογυρίζουν πάνω στη βάση τους όλη τη μέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπέροχο θέαμα προσφέρει ο φωτισμός με τον γκάζι». Δεν το διαβάζω το απόσπασμα να δείτε πώς διασκέδαζε ο Σλίμαν, γιατί όπως βλέπετε μια διασκέδαση που σήμαινε βόλτα σε ένα δρόμο όπου τα μαγαζιά φωτίζονταν με γκάζι δεν ήταν δά και καμιά διασκέδαση τόσο σημαντική που να την περιγράψει κανείς. Διαβάζω αυτό το κομμάτι για να δείτε την απλότητα της περιγραφής, μια απλότητα που θα την συναντήσουμε όταν σας διαβάσω αργότερα σε μια άλλη εκπομπή μερικά αποσπάσματα από τα αρχαιολογικά ημερολόγια του Σλίμαν. Αν είχαμε τη δυνατότητα λοιπόν να διαβάσουμε και μερικές αρχαιολογικές περιγραφές και μέχρι ένα σημείο που σας είπα πριν λίγο θα προσπαθήσω να το κάνω, θα δείτε πως αυτή η δυνατότητα να περιγράφει τα αντικείμενα, τα αρχαιολογικά, φαίνεται ως μια δυνατότητα της περιγραφής ήδη από αυτό το μικρό απόσπασμα με το οποίο περιγράφει τη διασκέδασή του. Γι' αυτό θα άξιζε κανείς να πάρει ένα από τα ημερολόγια, τα αρχαιολογικά ημερολόγια, ιδιαίτερα το ημερολόγιο εκείνο που περιγράφει την τελευταία μέρα της ανασκαφής, στην Τρία, έχει η γυναίκα του τα γενέθλιά της και αποφασίζει για να γιορτάσει το γεγονός να διώξει τους εργάτες νωρίτερα από τους έδιωχνε κάθε μέρα και να κρατήσει μόνο τον αρχιεργάτη, ο οποίος ενώ ετοιμαζόταν ο Σλίμαν και η γυναίκα του να πάνε στην πόλη, ας το πούμε, για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του, χτύπησε με τη σκαπάνη του πάνω στο μεταλλικό κυβότιο όπου κρύβονταν τελικά τα περίφημα κοσμήματα που ο Σλίμαν νόμισε ότι ήταν του Πριάμου, ο θησαυρός του Πριάμου, αλλά δεν ήταν αυτός.
Thank you.
Ωστόσο, ο Σλίμαν, παρόλο ότι είχε μερικά χρήματα, πολύ λίγα από ό,τι ξέρετε, από τις που πριν από λίγο, από τον μισθό που έπαιρνε, δεν ξόδευε, επαναλαμβάνω, παρά πολύ ελάχιστα. Μάλιστα, ο Λούντβιχ, ένας από τους πιο σημαντικούς βιογράφους του, δημοσιεύει και έναν λογαριασμό της νοικοκυράς του Σλίμαν για μια εβδομάδα, όπου πραγματικά φαίνεται το πόσο λιτά ζούσε και το ότι ξόδευε, όπως είπα και πριν από λίγο, ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό από το μηνιαίο του μισθό που έπαιρνε από τα γραμμάτια και ο οποίος βέβαια δεν ήταν και αυτός πολύ μεγάλος. Μέσα σε αυτά τα αποσπάσματα από τα προσωπικά ημερολόγια που θέλω να σας διαβάσω είναι και αυτά που αφορούν την φιλομάθειά του. Δηλαδή ως τώρα οι περιγραφές αφορούσαν τη σχέση του με το χρήμα. Ας μην πω τη φιλαργυρία του. Τη σχέση του με το χρήμα, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν αυτά τα πολύ λίγα χρήματα, ώστε και να επιβιώνει, αλλά και να αυξάνει τις γνώσεις του, δηλαδή να μορφώνεται. Ο Σλίμαν αυτό που ήθελε ήταν να ξέρει τις γλώσσες. Να ξέρει πολλές γλώσσες, ώστε να συνεννοείται, όπως έλεγε, με τους ανθρώπους όπου δραστηριοποιούνταν ως ερευνητής, να μιλάει με τους ίδιους, στην ίδια τη γλώσσα τους. Εκεί στην Ολλανδία, όπως μας ομολογεί, ήθελε να συναλλάσσεται μέσω της Ολλανδικής γλώσσας. Και όταν ύστερα από χρόνια πήγε στην Τουρκία, όπως βλέπουμε σε ένα γράμμα που γράφει στην Σοφία την Εγκαστρωμένου, έτσι λεγόταν η γυναίκα του, της ομολογεί ότι έμαθε να διαβάζει και να γράφει τουρκικά σε 18 μέρες. Και επειδή οι Τούρκοι δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένοι από την δραστηριότητα του Σλίμαν, πίστευαν ότι αυτός έσκαβε για να βρει θησαυρούς και να τους οικειοποιηθεί, κατάφερνε πολλές φορές από τέτοιες δοσοληψίες με την αστυνομία να τις ξεπερνάει, γιατί έμαθε πολύ γρήγορα και, όπως λέει, πολύ καλά τα τουρκικά. Μάλιστα ο Λούντβιχ, ο ίδιος αυτός βιογράφος του, λέει ότι όχι μόνο μιλούσε και έγραφε, αλλά και συμπεριφερόταν σαν ένας πραγματικός Τούρκος. Ο ίδιος λοιπόν ο Σλίμαν μας δίνει μια συνταγή, θα μπορούσα να πω, για το πώς μπορεί κανείς να μάθει γρήγορα μια γλώσσα. Όταν λοιπόν είχε ηλικιωθεί αρκετά ο Σλίμαν, έγραψε τα απομνημονέματά του και σε ένα κομμάτι από αυτά αναφέρεται σε αυτήν την μέθοδο. Λέει λοιπόν, η απλή μέθοδος να μαθαίνω εύκολα γλώσσες συνίσταται στο εξής. Διαβάζω πολλές φορές και με δυνατή φωνή το κείμενο της γλώσσας που με ενδιαφέρει. Κάνω μια γρήγορη μετάφραση και παίρνω ένα μάθημα κάθε μέρα. Γράφω έπειτα τις σκέψεις μου πάνω σε θέματα προσωπικά, τα διορθώνω στη συνέχεια κάτω από την επίβλεψη ενός δασκάλου και μετά τα μελετάω από μνήμης. Το μάθημα εκείνο που μου έχουν διορθώσει την προηγούμενη μέρα. Μια άλλη συνταγή για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας που μας δίνει ο Σλίμαν είναι η ακόλουθη. Ακούστε τι σοφιζόταν αυτό το περίεργο και σχεδόν τυχοδιοκτικό μυαλό. Πάω στην εκκλησία, μας γράφει. Εκεί, ακούγοντας τον πάστορα, επαναλαμβάνω με χαμηλή φωνή τα λόγια του λέξη προς λέξη. Καταλαβαίνετε, όταν τον άκουγε κανείς θα νόμιζε ότι ήταν ένας θρησκόληπτος ο οποίος επαναλάμβανε τα ιερά γράμματα του πάστορα. Αυτός όμως επαναλάμβανε τα λόγια του πάστορα για να μαθαίνει την γλώσσα. Πόση γρήγορη μάλιστα κούρσα είχα να κάνω όταν μιλούσε ο πάστορας πολύ γρήγορα. Από το σπίτι ακόμα και όταν έβρεχε έφευγα πάντοτε με ένα παλιό βιβλίο στο χέρι, από όπου αποστήθιζα κάποια αποσπάσματα. Και κάθε φορά, μας γράφει πάλι ο Σλίμαν, που αναγκαζόμουν να περιμένω στο ταχυδρομείο, χρησιμοποιούσα τον καιρό μου διαβάζοντας. Εδώ αφήστε με να κάνω ένα πικρό σχόλιο. Μια τέτοια εικόνα που την βλέπουμε πολύ συχνά έξω ή ανάμεσα σε ομάδες ξένων που έρχονται στην Ελλάδα. Εγώ έχω κάποιες εικόνες και μάλιστα και κάποια slides, έτσι τουριστών από τα καταστρώματα των πλοίων, που δείχνουν μάζες ανθρώπων ανακατεμένες, επιτρέψτε μου την έκφραση, με μάζες βιβλίων. Δηλαδή δεν μπορεί, τουλάχιστον δεν θυμούμε, να έχω δει έναν από αυτούς τους νεαρούς τουρίστες με το σακίδιο στην πλάτη, με τα απέδειλα τα γνωστά του τουρίστα, να μην διαβάζει ένα βιβλίο. Βλέπετε ότι αυτή είναι μια συνήθεια που μας την περιγράφει και ο Σλίμαν. Έτσι λοιπόν, δυναμώνοντας τη μνήμη μου, γράφει ο Σλίμαν, όσο ήταν δυνατόν, κατόρθωσα έπειτα από 3 μήνες να απαγγείλω από μνήμης στον καθηγητή μου με καταπληκτική ευχέρεια καθημερινά, όσο κράτησαν τα μαθήματα, 20 σελίδες από το αγγλικό κείμενο λέξη προς λέξη, αφού προηγουμένως τις είχα διαβάσει με μεγάλη προσοχή συνέχεια 3 φορές. Όσοι κράτησαν σημειώσεις μπορούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο του Σλίμαν και ίσως μάθουν σε 18 μέρες τουρκικά. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο αποστήθησα ολόκληρο τον εφημέριο του Βάνκφιλντ και τον Ιβανόη. Ακούτε, αποστήθησε τον Ιβανόη στα αγγλικά. Δηλαδή είχε αποστηθήσει ο Σλίμαν 2 βιβλία στα αγγλικά, σε μια άλλη γλώσσα δηλαδή, απ' έξω. Η τρομερή αυτή προσπάθεια είχε σαν συνέπεια μια νευρική υπερένταση, γιατί κοιμόμουν, γράφει ο Σλίμαν, πάρα πολύ λίγο και χρησιμοποιούσα τις υπόλοιπες ώρες της αγρύπνιας για να επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά ό,τι είχα διαβάσει το απόγευμα. Αυτό οι φοιτητές μου θα το περιέγραφαν ως σπαστικό. Δηλαδή πραγματικά, για να βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα στη βροχή κρατούσε ένα βιβλίο, μέσα στην εκκλησία επαναλάμβανε αυτά που έλεγε ο πάστορας, και να μην κοιμάται και να αποστηθίζει, να διαβάζει, να αποστηθίζει δηλαδή τον Ιβανόη, πραγματικά θα έδινε αυτή την εντύπωση σε ένα δικό μας φοιτητή, ο οποίος δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή βλέπω καμιά φορά από το μπαλκόνι του γραφείου μου κάτω τους φοιτητές στον καζόν και δεν θυμούμαι να είδα κάποιον να κρατάει ένα βιβλίο. Άλλοι κρατούν Μάρμπορο, άλλοι κρατούν φραπεδάκια και βέβαια τα βιβλία όταν πλησιάζουν οι εξετάσεις. Σίγουρα τότε ναι. Είναι τα λόγια αυτά του Σλίμαν, που στο κάτω δεν είναι και πολύ πρωτότυπα, δεν είναι μοναδικός ο Σλίμαν, ίσως μας δίνουν μια πληροφορία βγαλμένη από έναν άνθρωπο που από μικρό παιδί έβαλε σαν όνειρό του να ανακαλύψει την Τρία όπως την περιέγραφε ο Όμηρος. Όχι μια Τρία όπως την υπέθεταν οι επαγγελματίες ή οι ακαδημαϊκοί αρχαιολόγοι, αλλά μια Τρία όπως αυτός την έβγαζε μέσα από τις περιγραφές του Ομήρου. Δεν είναι λοιπόν μια απλή περιγραφή ενός ανθρώπου ο οποίος απλώς ήθελε να μάθει ξένες γλώσσες. Θα καταλάβατε λοιπόν ότι ο Σλίμαν μπορεί να μην είχε πτυχίο αρχαιολόγου, αλλά είχε ένα πάθος για να μαθαίνει και αυτό το πάθος τον οδηγούσε ακόμα και μέχρι σε εξαντλητικές προσπάθειες για να χρησιμοποιήσει αυτό που ήθελε να μάθει. Χάρη λοιπόν σε τούτες τις επίμονες και μεθοδικές μελέτες, γράφει ο Σλίμαν, η μνήμη μου δυνάμωσε τόσο πολύ που στο διάστημα της χρονιάς ήταν για μένα πολύ εύκολο να μάθω. Ακούστε. Ολλανδικά, ισπανικά, ιταλικά και πορτογαλικά. Δηλαδή μέσα σε μια χρονιά ο Σλίμαν κάτω από τις συνθήκες της φτώχειας, της μιζέριας που αυτός επέλεγε ως περιβάλλον της καθημερινής του ζωής, έμαθε μέσα σε ένα χρόνο ολλανδικά, ισπανικά, ιταλικά και πορτογαλικά. Με τρόπο μάλιστα συνεχίζει ο ίδιος ο Σλίμαν, που δεν μου χρειάστηκαν παρά 6 εβδομάδες για να μάθω να μιλάω και να γράφω με ευχέρεια κάθε μια από αυτές τις 6 γλώσσες. Δηλαδή σε 6 εβδομάδες ο Σλίμαν μάθανε μια ξένη γλώσσα. Και συμπληρώνει αυτές τις πληροφορίες ο βιογράφος του, ο Λούντβιχ. Έτσι, όταν σε ηλικία 22 χρονών ο Ερίκο Σλίμαν θα κατορθώσει να προσληφθεί έπειτα από συστάσεις σαν αλληλογράφος και λογιστής στο μεγάλο εξαγωγικό οίκο, Σρέντερ και Σία, οι προϊστάμενοι του θα μείνουν κατάπληκτοι από αυτόν τον νεαρό γλωσσομαθή που μιλάει και γράφει 7 γλώσσες. Στην ηλικία βέβαια των 22 χρόνων, γι' αυτό και είναι και εκπληκτικό. Εδώ αξίζει τον κόπο να επιστρέψουμε στον βιογράφο, δηλαδή να απομακρυνθούμε από το ημερολόγιο του ίδιου του Σλίμαν. Γράφει λοιπόν ο Λούντβιχ ότι σε αυτή την ηλικία του Σλίμαν θα ήθελα, μιλώντας για τα κατορθώματα του Σλίμαν σε αυτή την ηλικία, θα ήθελα να βάλω ένα ερώτημα. Ας δούμε τώρα πώς ζει ο Σλίμαν αφού στο μεταξύ έχει μάθει 7 γλώσσες. Έγινε γνωστός υπάλληλος, αλληλογράφος μια μεγάλης εταιρείας. Επιτρέπει επιτέλους στον εαυτό του να χαρεί τη ζωή ξοδεύοντας το χρήμα του μέσα σε τούτες τις πολυτελέστατες αίθουσες και τα πλημμυρισμένα με φως καταστήματα, είναι ερώτηση που βάζει ο Λούντβιχ. Και απαντάει ο ίδιος. Μα όχι, ούτε κατά διάνοια. Ζει μια λυτή ζωή σαν σπαρτιάτης και στέλνει τις οικονομίες του στο σπίτι στον ίδιο αυτόν τον πατέρα, που όπως θα θυμάστε έγινε αφορμή για τόσες έγνοιες σε εκείνον αλλά και στη μητέρα του, που τελικά κατά τον Σλίμαν την έφερε τέτοια κατάσταση υγείας που πέθανε πάρα πολύ μικρή, σε ηλικία 37 χρόνων, αλλά και που τον ίδιο τον Σλίμαν, που τον ανάγκασε να φτιάξει αυτό το παράτολμο όνειρο, να φύγει στην Αμερική και εκεί να αρχίσει μια καριέρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, όχι μονάχα εμπορική, δηλαδή μια καριέρα εξέβρεσης χρημάτων, πλουτισμού, αλλά και μια καριέρα ερευνητική, η οποία δυστυχώς δεν άρχισε έτσι όπως την ονειρεύτηκε ο Σλίμαν, ύστερα από το τραγικό ναυάγιο στις ακτές της Ολλανδίας. Θα συνεχίσουμε όμως την άλλη φορά. Γεια σας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.